Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám uprostřed rozkvetlých stromů na začátku května přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu si můžete poslechnout a budu rád, pokud to uděláte, další řadu archivních nahrávek, které jsou z velké části skutečnými unikáty. Jednak proto, že vás zavedou do historie a také proto, že vznikaly třeba i před několika desítkami let. Ale sami o historii také pojednávají. No a ono je to vždycky poučné se za historickými událostmi poohlédnout. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to první povídání v dnešním Vltavínu bude jarní, ale zároveň také válečné. Natočil jsem ho s historikem umění Jaromírem Procházkou ve chvíli, kdy mi došlo, že se blíží květen a s ním i výročí konce druhé světové války. A když si tak vzpomeneme, dejme tomu na dobu našeho dětství, na 70. léta, tak to se to vždycky v květnu obrázky, filmy a dokumenty o osvobození jenom hemžilo. Ale když si to srovnáte třeba s koncem první světové války, kdy prakticky v každé vesnici nebo městečku či městě zůstal nějaký pomníček připomínající válku a její padlé, tak upřímně řečeno, ať se snažím, jak se snažím, nějakou sochu připomínající konec druhé světové války si tady v jižních Čechách vybavit nemohu. Je tu vůbec nějaká?
Jako konec druhé světové války, to bych v podstatě také nedokázal říct. Protože oni ty pomníky byly spíš jako komponovány, nebo ten koncept vyjadřoval spíš nějaké bratrství, solidaritu v té válce, ale něco, co by řeklo nebo označovalo jakýsi konec války, to vlastně ani já neznám, že jo? Což není to podstatné, protože neznám víc věcí, ale ta solidarita těch slovanských národů se objevovala v těch pomnících a můžeme si připomenout tady na jihu Čech asi pomník, jeden z nejznámějších, který je ve vesnici Mnichu, možná je to Městys, nerad bych teda obec urazil, od táborského sochaře Jana Přerovského, který vznikl v roce 1947. Symbolizuje spojenectví, bratrství a nejenom jako z Rusy, ale z Chorvaty, Srby, s celou touhletou slovanskou částí těch účastníků bojů ve druhé světové válce. A maně teď mě napadá třeba takový ten pomník, co máme před hlavním nádražím od Pokorného, to zbratření. To je takový, jako řekl bych, docela typický dílo, že kde se ten český voják jako setkává s tím rudoarmějcem a jsou zkrátka druzy bez zbraní. Jako. Takže oslavu úplně já bych nedokázal najít. Jako. Samozřejmě vznikaly krátce po válce, kdy to bylo to zedmutí národní a ta radost osvobození samozřejmě veliká, tak vznikaly díla, která byla připomínkou padlým jako ruským vojákům, který se objevovali na hřbitovech, konec konců i tady, jako v Českých Budějovicích na Otelce, pomník rudoarmějcům, což byl tuším autorem František Mrázek, sochař. Ale tyhle ty pomníky byly na mnoha hřbitovech, jako to bych řekl, ale mám pocit, že doba, jak šla, tak přestaly tyhle ty pomníky mít někoho, kdo by se o ně staral, což je jedna věc. A v horším případě byly likvidovány asi záměrně, což si nemyslím, že z pohledu historika, že ta nejlepší cesta mlčet o svých vlastních dějinách.
Je pravda, že když si připomeneme konec první světové války a první republiku, tak třeba tehdy zůstala v Českých Budějovicích jako velká připomínka po té první světové válce velikánská socha plukovníka Švece na Senovážném náměstí. Ta vzala za své během druhé světové války, byla rozstavena do zbraní A já si právě nedokážu vybavit, že by se tady někdy postavila podobná socha podobného principu po té druhé světové válce a že se to všechno v podstatě odehrávalo spíše na těch malých pomníčcích na jednotlivých návsích, jednotlivých malých obcí nebo měst a nebo případně jejich hřbitovech. A i tak mi připadá, že po té první světové válce bylo takových připomínek více, protože logicky tam bojovalo více lidí z Čech a Moravy.
No, to je jeden rozměr a ten druhý rozměr je určitě i v tom, že ta první republika potřebovala vybudovat tu svoji státnost, potřebovala nalézt tu identitu té české společnosti, takže pro ní bylo prioritní najít ty hrdiny, kteří obětovali v podstatě život, by to nedělali vůbec dobrovolně, za tu myšlenku té české, tenkrát teda československé státnosti. Takže se chovali s úctou k těmto svým hrdinům, kteří na druhé straně teda vlastně představovali to nejlepší jako z toho československého, českého a slovenského národa. Takže to určitě je druhý moment nebo jeden z momentů, který potvrzuje tu teorii, kterou říkáte. Když to ta druhá světová válka, no, tak my jsme se stali protektorátem Čechy a Morava. Takže my jsme měli svého protektora, kterého jsme uznávali, že my jsme měli svoji protektorátní vládu a vlastně celý ten odboj, byť to stálo 300 tisíc lidských životů Čechů a Slováků, se dál jakoby za hranicemi téhleté země. A podstatná část té země, já nechci říct, že kolaborovala, zkrátka byla pod tím protektorátním vedením. Čili po té válce se domnívám, že nebylo nutno až tak výrazně jako řešit ten problém té národní identity a dávat tam právě ten důraz na ty své hrdiny. Notabene se zase stalo, že se vlastně obrátila ta ideologie, která začala teda vzývat jako tu východní část, jako tu ideu socialismu ze Sovětského svazu. Takže na jedné straně tahle ta ideologie, na druhé straně naši vojáci, kteří působili v Anglii, kteří působili ve Francii a bylo to někde úplně jinak. A jako by se to zakázalo, že jako hovořit o těchto těch hrdinech z té západní fronty. Takže tu zbývalo vlastně jediný prostor asi pro tu rudou armádu a naši armádu, která působila v tom svazku jako sovětské armády.
A pomníky rodárníců, které pak posléze vznikly, tak ty už vzali za své v podstatě po 89. roce.
Vzali za své po 89. roce, protože každá revoluce přináší radikální řešení, teď to dejte do uvozovek, ono to až tak radikální zase nebylo, ale bohužel v tom má asi taky ten český národ takový jako primát, že ty své dějiny tak jako lehce zahazuje a zase jako z pohledu historika si myslím, že těch 40 let, které tady byly, jako výraz právě té druhé světové války nebo jako výsledek druhé světové války, no tak se historicky nedá popřít. Ono to tak skutečně bylo, že ty generace v tom žili a žili v nějakém konceptu socialistické společnosti. Ta republika se taky jmenovala Československá socialistická republika. A nemenovala se komunistická republika teda v tomhle případě. Takže ano, to jsou pak takové, kdy vyléváme ty děti s vaničkou, nebo jak se to říká, myslím, že takhle nějak.
No, z tohohle úhlu pohledu už mi začíná trochu svítat, proč není tolik pomníků vzniklých těsně po válce do toho 48. roku, protože pak přišel zlom právě v 48. a začalo se zdůrazňovat a připomínat úplně něco jiného a těch pomníků dělníků a rolníků bylo daleko víc.
Daleko víc a jak šel čas, tak k dělníkům a rolníkům teda přibývali pohlaváři daného systému, že jo? Takže se začaly objevovat daleko víc pomníky Gottwalda, Lenina, skutečně těch nejvyšších funkcionářů jako té komunistické strany a ať české nebo ruské, sovětské, musím říct sovětské, protože to nebylo jenom Rusko samozřejmě. Yeah.
Posloucháte první květnový Vltavín a my se vydáme do Třeboně. Mám tady další archivní nahrávku, a to sice 20 let starou nahrávku Jaroslava Klímy s archivářem Adolfem Kalným o Třeboni. Je to nahrávka z celého cyklu, který natočili právě o Třeboni a který si tady postupně připomínáme. No a dnes si jej připomeneme také v souvislosti s válkami.
Doba, kdy Rožmberkové zvolili za své sídelní místo Třeboň, tedy vlastně Petrvok, se pokládá za takový zlatý věk Třeboně. Pane Kalný, ovšem archivní prameny mluví o tom, že ta doba na konci 16. a začátkem 17. století nebyla tak idylická.
Označování období vladařství posledních dvou Rožmberků jako idylickou dobu pro město Třeboň a dalšího česká města se při bližším pohledu jeví jako nemálo přehnané. Nebyly to jen mory, které zužovaly prakticky celou českou zemi. Byly to i některé společenské problémy, které zatěžovaly život našich předků. Největším z nich na přelomu 16. a 17. století byla dlouholetá válka s Turky. I když nejtěžší boje v letech 1592 až 1594 a 1604 až 1605 se odehrávaly převážně v tehdejších Uhrách, trpělo jimi i obyvatelstvo v našich jižních Čechách, v hlubokém zázemí od fronty. V srpnu 1594 byl Petr Vok z Rožmberka jmenován na nevděčnou a finančně vyčerpávající funkci nejvyššího polního hejtmana českého vojska, určeného k tažení do Uher. Z toho plynulo nejen usilovné najímání, vystrojení a vypravení početného válečného lidu do oddílu pro válku s Turky, ale značné potíže s českou šlechtou, která byla nedisciplinovaná a těžko zvládnutelná. Mnohé žádosti o osvobození stažení pro nemoc, stáří či nemajetnost byly další překážkou v plnění stanoveného úkolu. Nedostatek peněz na žoldy zase hrozil způsobit rozpouštění pěších z českého vojska. V roce 1601 stavy království českého vydali usnesení o zřízení všeobecné hotovosti proti Turkům. Podle tohoto usnesení byli v Domažlicích vystrojeni jízdní, kteří na svém pochodu měli přenocovat v Třeboni. Třebonští se obrátili na Petra Voka, aby průjezd těchto vojsk byl odkloněn od jejich města. Veselské to však neminulo a tak dne 13. září 1601 vyhotovili rejstříky nákladů vynaložených za jídlo a obrok pro projíždějící německé jízdné. 22. října 1601 oznámil Otto Stoss z Kounic Petru Vokovi z Rožmberka, že je císařem pověřen převést vojsko z plzeňského kraje a přitom bude přecházet také rožmberské statky. Dne 13. října 1602 podávají veselští další výkaz vydání a škod způsobených v jejich městě, městečku Mezimostí a vesnicích Sviny, Borkovice a Mažice průchodem dvou praporců německých jízdních ve dnech 6. a 7. srpna. 11. června 1603 Lomničtí prosí rožmberského kancléře Jindřicha Vintíře, aby se přičinil o vyplacení náhrady za výdaje a služby spojené s přenocování 400 jízdních v jejich městě. Jak napovídá jejich urgence z 22. září, nedočkali se hned a většinou vůbec nikdy požadovaných náhrad. 28. července 1604 soběslavští děkují Petru Vokovi za to, že jeho přičiněním byl velký počet jízdních vystřelených v táboře odkloněn od jejich města. 5. srpna 1604 děkují Lomničtí Petru Vokovi za pomoc a podporu při ubytování vojáků v jejich městě. Mnohem horší situace nastala v následujícím roce, kdy válečné události v Uhrách otřásly dříve získanými strategickými pozicemi Habsburků na hranicích s Osmanskou říší. Proti císařskému vojsku se stavěli nejen Turci, ale také Štěpán Bočkaj. Jeho oddíly podnikaly pustošivé vpády na Moravu a proto čeští stavové na třech sněmech roku 1605 povolili mimořádně vysokou vojenskou pomoc. Znamenalo to nové verbování, vystrojování a vysílání vojáků. To však bylo spojeno s mnohými výtržnostmi a násilnostmi vojáků zhromážděných a přesunujících se k tažení. Tak 14. července 1605 přikázali rožmberští úředníci Lomnickým, aby prvojáky táhnoucí na Moravu poslali z panského pivovaru v Lomnici a veselí celkem 13 věrtelů piva. 10. července veselští prosí Petra Voka, aby se přičinil o odklonění 3000 pěších od průchodu jejich městem. Toto vojsko se přibližovalo od Horažďovic a Týna nad Vltavou. 19. října 1605 soběslavští oznamují Petru Vokovi, že k ním císařský komisař Krištof z Roupova poslal svého ubytovatele s žádostí o ubytování jednoho praporce, to je 400 vojáků, kteří mají být vystrojeni v Pelřimově. Soběslavští proto prosí Petra Voka, aby se přičinil o osvobození od této povinnosti. Nicméně za týden, 25. října, soběslavští oznamují Rožmberkovi, že část ubytovaných vojáků jsou mírní a pokojní k sousedům, avšak větší část jejich nezbedných a svévolných, a proto prosí pána, aby se přičinil o jejich brzké odsunutí. O dva dny později už soběslavští popisují Petru Vokovi nesnesitelné zatížení vyplývající z ubytování vojáků a žádají jej o radu, jak mají jednat s císařskými komisaři, kteří rozhodují o odchodu vojáků jinam. Toho se však soběslavští brzy nedočkali. 1. listopadu si museli postěžovat i na svého malého občana, Hocha Mikuláše, který svévolně doprovázel ubytovatele a šikovatele po městě a okolních vesnicích a prozrazoval jim vhodné domy k ubytování vojáků. Ještě 12. listopadu líčí soběslavští Petru Vokovi těžký úděl svých sousedů, kteří jsou zatěžováni neúměrným požadavky vojáků, takže někteří začínají už opouštět svá obydlí. Až 16. listopadu soběslavští dostali zprávu, že vojáci budou přeloženi. Jak je vidět, nebylo tehdy příliš radosti ze života. Brzy však nastaly ještě horší časy, a to při vpádu pasovského vojska do našeho kraje, jak si ještě připomeneme. A to vše byla předehra času ještě horších, jak je přinesla 30letá válka.
V dnešním Vltavínu se potřetí a naposledy zaposloucháme do archivních nahrávek se vzpomínkami astronoma Antonína Mrkose. Ten se v rozmezí let 1957 a 63 zúčastnil dvou sovětských expedic v Antarktidě. Pracoval tam jako astronom, ale každý člen takovéhle expedice musí být svým způsobem všeuměl, který dokáže zastat víc profesí. A že o nebezpečí tam nebyla nouze, o tom se přesvědčíme také v následující nahrávce.
Naše expedice jako veliká akce sovětská v roce 1958 byla již třetí. Ta měla za úkol prozkoumat oblast, v níž nedaleko pracoval Erich Drygalský, který tam objevil řadu nových oblastí, pojmenoval pobřeží antarktické, dělal průzkumy i na pevnině. Měli jsme možnost například západně od Mělného na jedné hoře najít i zbytky po této expedici, měrné tyče geodetické, které sledovaly posun ledovců. I ostrov Drygalského těsně před vjezdem do Mělného je památka na tuto expedici. Celá řada pochopitelně dalších nálezů potvrdila, že tyto expedice tam skutečně byly, že tam pracovali. Na opačné straně Antarktidy v Rossově moři, v oblasti dnešní americké základny McMurdo, tam jsou zbytky po Scottově expedici, stojí tam dosud jeho opuštěný dům, zbytky s potravinami v bednách, dokonale zakonzervovanými. I tam naši kolegové, kteří tam letadlem přiletěli, našli nápisy dokonce na bednách a přivezli si je do Mírného na památku na první pionýry Antarktidy. Sovětská základna Mírný nebyla vybrána náhodně. Tato oblast byla zvolena tak, aby vhodně doplnila průzkum Antarktidy ve východní oblasti. Je to oblast jedna z nejobtížnějších v Antarktidě. Těžko poměrně dostupná, a proto snad byla přiřčena Sovětům, kteří vlastní potřebnou techniku, to je ledoborce typu OP a Lena, které takovou oblast mohou v těch pobřežních ledech překonat a dosáhnout pobřeží. Rovněž základna Mírný nebyla nalezena hned na poprvé. Bylo několik alternativ. OP hledal po několik měsíců vhodné místo, až teprve při té skupině ostrovů, která leží před Mírným, zakotvila op, vysadila na pobřeží skupinu odborníků, kteří toto místo jako budoucí sovětskou základnu vybrali. Bylo to na sklonku roku 56. Základna se začala budovat začátkem roku 57, že ovšem pracovalo se na ní potom ještě po řadu let. Ze skupiny asi 20 domků potom vznikla rozsáhlá základna, velmi dobře vybavená jak po stránce pohodlí pro účastníky expedice, tak po stránce spojovacích prostředků i dílny například, které měly možnost opravovat i letadla, i techniku transportní. Dneska je to takové malé městečko, kde v poněkud stísněných poměrech může žít až přes 200 lidí. Zpravidla jich tam bývá tak okolo 100. V době, kdy jsem já zimoval v Mírném, nás tam bylo 160. Ovšem, Mírný byl jakousi pobřežní základnou, odkud se vycházelo potom dál do vnitrozemí a budovaly se kontinentální stanice až v nejodlehlejších a nejtíž dostupných oblastí Antarktidy. Mám na mysli stanici Vostok, Komsomolskou, stanici Sovětskou. Všechno vycházelo z Mírného. Lodě každoročně připlouvají do této oblasti, vysazují na pobřeží techniku, zásoby, pohonné hmoty, vědecké pracovníky, technické pracovníky a ostatní personál. A tam prostě po ukončení těch prací v Antarktidě v Mírném nekončila. Plavali jsme pak společně ještě daleko na západ do oblasti země Královny Maut, kde jsme prostě začali budovat tu novou sovětskou stanici Lazarev. Překonat potíže v Antarktidě není jednoduché. Začíná to už s loděmi. Už tam hrozí nebezpečí, že loď se může srazit s plovoucím polárním ledovcem. Je nutno velmi bedlivě hlídat po cestě každý ledovec, který se lodi jenom přiblíží, protože není podmínkou, aby se loď dostala až k němu, protože často i pod vodou bývá ledovec mnohem větší a může loď poškodit. Takže je lépe zdaleka se mu vyhnout. Pak je řada problémů na pobřeží, kde přeprava zboží na pevninu vede po mořském ledu, často rozprskaném. A najednou se stalo, že se nám tahače provalili a utonuli v moři. Známý případ z první antarktické expedice s traktoristou Chmárou, po němž dosud nazván mis u Mírného mis Chmárův. I pobyt sám nese sebou celou řadu takových nebezpečných úskalí, že trhliny v okolí osady číhaly na každém kroku, nebyly často vidět zanesené sněhem. Cesta po mořském ledu, zdánlivě naprosto v pořádku a přitom pod sněhem voda. Nebezpečí uragánu, o kterém jsem již hovořil, že, který rovněž často zapříčinil neštěstí v Antarktidě. Ať už se jednalo o zabloudění chodce nebo traktoru, které občas spadly z bariéru přímo do moře a lidé utonuli, nebo do hlubokých trhlin v ledovci, kde rovněž došlo ke ztrátě lidských životů. Rovněž letadla vylétají často za velmi pěkného počasí a vracejí se do uragánu, kdy není vidět nic. Nejednou se nám stalo, že jsme v Mírném přistávali a z celého Mírného nebylo vidět nic než špičku vysílacího stožáru radiostanice. Dole pod tím vířící taková kaše ze sněhu a z mlhy, že do kterého bylo nutno posadit letadlo, což samo o sobě už ve větru není jednoduché a při téměř nulové viditelnosti to závisí všecko na pilotovi, který to řídí. Je zajímavé, že v tomto směru sovětští letci měli vždycky štěstí. No není to jistě jenom štěstí, jsou zvyklí na létání v severních polárních oblastech a vždycky dokáží nějak tuto situaci vyřešit. V tomto směru například neměli takové štěstí Američané, ti měli několik těžkých havárií, při kterých zahynulo řada lidí. S nebezpečím v Antarktidě musí počítat každá expedice. Jsou to často požáry, zejména v zimním období, které vytvářejí někdy i neřešitelné situace. Stalo se například Francouzům, že jim schořela celá stanice a zimovali za strašně obtížných podmínek. Argentinská stanice schořela. Byly i požáry v Mírném, většinou končili šťastně. No, ten jeden byl tragický, že ten, který je všeobecně znám a při němž zahynul i náš meteorolog doktor Kostka.
A protože je květen a vypadá to podobně jako v květnu loňského roku, čili blíží se opět další pokovidové rozvolnění a s ním i otevření památek, tak si připomeneme jednu reportáž, kterou jsem natočil ještě v době, kdy to bylo možné, a to v Českém Krumlově ve Václavských sklepeních s kastelánem Pavlem Slavkem. Tedy upřímně řečeno, ona to vlastně sklepení nejsou. Ale to bych předbíhal, teď jsme na Krumlově a my se s Pavlem Slavkem vydáme do podzemí, které vlastně také podzemím není. Takže pokud se budete chtít někdy v následujících týdnech či měsících vypravit do Krumlova a bude to možné, tak tady máte jednu inspiraci.
Údajně na Krumlově byl zadržován a vězněn král Václav IV. A skutečně v jednom místě máme modrou hlinkou na starých pozdněgotických dveří dataci 1493 a tam přípisek král Václav IV. A vztahuje se k tomu místu ten historický příběh, že právě tam měl být několik měsíců zadržován, aby potvrdil územní privilegia Rožmberků. Je pravdou, že už od 18. století ta prostora nese stopy po návštěvách, které vtělili svůj podpis, jméno, dataci, jakoby připomínku návštěvy velmi významného místa, místa, které bylo poměrně klíčové pro dějiny jižních Čech. Tato prostora je těsně pod úrovní terénu, ale směrem na severní straně je poměrně velmi vyvýšená, asi 3 patra. A je tady velká špaleta s 2 sedile, neboli cihlovými sedátky, jednoduše řečeno. A pozor, ve špaletě je fragment otisku pozdně gotického kříže, to za prvé, a spoustu nápisů, pojďte se na to podívat. Nápisů, kde návštěvníci této prostory prokazatelně od 18. přes 19. až do počátku 20. století zaznamenávali svou přítomnost, možná v souvislosti s tou legendou, příběhem, mýtem nebo historickou skutečností, a tu sdělili budoucím generacím, tedy nám, že si váží této prostory, vnímají tu její zvláštní atmosféru a její význam pro historii jižních Čech.
Takže to nejsou nějaké hanlivé nápisy?
Nejstarší jsou 18. století a vždy uctivě, prostě já ten a ten jsem v takových letech nebo měsíci tohoto roku navštívil tuto prostoru.
Jako třeba tady Otto Ambroš, Ambroš H. Ano, 25.8.1911, 28.10. 1911.
Zřejmě juna, nebo června, nebo července 1915. To je takový poměrně vulgární, rozsáhlý velký nápis, ale rád bych upozornil spíš na drobnější nápisy tuškou. Třeba tady. Tady nám začínají prosvítat různé starší nápisy i pěkně kurentem, ano. Tento nápis je velmi krásný z roku 1922, vidíte, je z 11.2., ano. Rabouček, potom z 30. léta, potom 19. století přímo, tamhle vidíte krásný nápis.
Štěpán a Jindřich Čenátl, tady, Čenátl, tady to vypadá 1915, jestli to patří k tomu.
Ano. A na druhé straně to samý, řada velmi kultivovaných nápisů. Většina nápisů je z přelomu 19. a 20. století, nebo spíš z prvních 10 let 20. století, 1905, 1907, 1910. A to proto, že už v roce 1903 byl zámek otevřen veřejnosti, organizovány prohlídky a zřejmě byly vybrány takové ty z hlediska historického nejzajímavější prostory. A jedna z těch prostor byla i tato prostora s připomínkou vězení krále Václava IV. A tady vidíte trochu problém, ano, že historické nápisy, vlastně grafity, svádějí i novodobé. Ano. A někdo už nelenil, vytáhl z kapsy fix a připsal se tam. Ano. Možná za 100-150 let to bude zajímavý nápis, dneska to bereme jako ku škodě věci, nicméně třeba za další století to bude zajímavá informace, že nepřetržitě od 19. 20. a v průběhu 20. století se lidi zvětšňovali na významných a důležitých místech.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od rozkvetlých stromů, zelené trávy, zelených listů a hlavně od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.